výsledky voleb. Je 11 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Kvůli úmrtí vězně v pankrácké věznici dostal dozorce podmínku. V červenci zemřelo v Česku při nehodách 53 lidí, to je o 8 víc než loni. Zloději ve Švédsku ukradli královské pohřební klenoty. Zprávy s Evou Zlizjovou. Obvodní soud v Praze potrestal půlroční podmínkou dozorce, který údajně nezabránil smrti 30-letého vězně. Muž dostal koncem roku 2016 v pražské pankrácké věznici omylem dávku metadonu, který se používá při léčbě drogové závislosti. Podle nepravomocného rozsudku dozorce nepředal nadřízeným informaci o jeho zhoršujícím se zdravotním stavu. Dozorce odmítá pochybení, žádal zproštění viny. Už dřív byla podmínkou potrestaná zdravotní sestra, která dozorci řekla, že není potřeba volat lékaře. Zhruba 2/3 z více než 30 tisíc veřejných činitelů nesplnili povinnost informovat o výši svého majetku a příjmech za rok 2017. Přehled za loňský rok měli do centrálního registru oznámení funkcionáři založit podle zákona o střetu zájmů do konce června, říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Právě justiční resort registr spravuje.
Ministerstvo spravedlnosti před běžnou kontrolou zjistilo, že oznamovací povinnost nesplnilo víc než 20 tisíc veřejných funkcionářů. Ve druhé polovině srpna bude proto přistoupeno k postupnému a systematickému oznamování těchto případů příslušným správním orgánům.
Nesplnění povinnosti je podle zákona přestupkem a úřady ho mohou pokutovat až 50 tisíci korunami. Pokud ale funkcionáři oznámení odevzdají ještě před jeho vyřízením, mohou se podle Řepky pokutě vyhnout. Ani případná sankce ale úředníky povinnosti oznámit své příjmy nezbavuje. Ministerstvo financí dnes zveřejní údaje o státním rozpočtu ke konci července. Podle posledních dostupných dat se rozpočet na konci pololetí dostal do schodku zhruba 6 miliard korun.
Loni na konci června naopak rozpočet vykázal téměř 5miliardový přebytek. Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka dostali za letošní první pololetí státní zaměstnanci vyplaceno přes 53 miliard korun, což je o 14% více než před rokem. A například analytik Raiffeisen Bank František Táborský uvádí, že téměř vyrovnaný rozpočet v sobě skrývá slabé investiční výdaje. Na celý letošní rok je ale schválený schodek 50 miliard korun. Ondřej Luštinec, Český rozhlas.
Na českých silnicích zemřelo v červenci 53 lidí. Podle policejních statistik je to o 8 víc než za stejnou dobu loni. Ředitel dopravní policie Tomáš Lerch upozornil, že má na vyšší počet nehod vliv i teplé počasí, slunce a únava řidičů. U některých smrtelných nehod má policie podezření na řízení pod vlivem alkoholu, které je v letních měsících častější. Nejtragičtější červencová nehoda se stala v půlce měsíce na Olomoucku. Při srážce osobního auta s nákladním při ní zemřeli 4 lidé. Za prvních 7 měsíců zemřelo při dopravních nehodách celkem 286 lidí. Loni to bylo o 18 méně.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Soud ve Spojených státech odložil legalizace výroby zbraní na 3D tiskárnách. Americká vláda původně umožnila organizaci, která vyvinula potřebný speciální kód, aby ho volně šířila na svých internetových stránkách ode dneška. Federální soud v Seattlu to na poslední chvíli dočasně zakázal. Autor projektu Cody Wilson to považuje za omezení svobody slova. Kritici 3D zbraní varují před nebezpečím, které tyto většinou plastové výrobky podle nich představují.
Výrobě těchto zbraní stačí 3D tiskárna a přístup k internetu, kde texaská společnost Defense Distributed znovu chtěla legálně nabízet ke stažení data s designem několika druhů pušek a pistolí. Americká vláda se s touto organizací dohodla, že jí v aktivitě přestane bránit. Dosud se odvolávala na mezinárodní úmluvy zakazující vývoz zbraní. Některé americké státy ale podaly na poslední chvíli žalobu, kterou soud v Seattlu vyslyšel. Podle kritiků není možné 3D zbraně nijak evidovat a regulovat. Neomezený přístup by k nim měly i nebezpečné osoby a plastové pušky či pistole by bylo složité odhalit, například při bezpečnostních kontrolách na letištích. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
Cla, která chtějí Spojené státy zavést na dovoz čínského zboží, by mohla být až 25%. Jejich hodnota by tak dosahovala v přepočtu téměř 4,5 bilionu korun, tvrdí to agentura Reuters. Původně Washington zvažoval jen 10% cla. Na seznamu, který vláda Donalda Trumpa už dříve zveřejnila, jsou potraviny, léky, výrobky z hliníku a oceli, nábytek nebo kosmetika. Podle Číny nebude rostoucí obchodní tlak Spojených států fungovat. Peking je prý připravený reagovat vyhlášením vlastních protiopatření. Švédská policie pátrá po lupičích, kteří včera z katedrály ve městě Strängnäs, ležícího na břehu jezera Mälaren, ukradli pohřební klenoty ze 17. století. Píše o tom švédský deník Aftonbladet. Dvě pozlacené koruny a jablko zdobené drahými kameny a perlami odnesli pravděpodobně dva muži. Popsal je svědek, který je viděl vyběhnout z katedrály a odjet motorovým člunem. Podle švédské policie bude pro zloděje složité klenoty na černém trhu zpeněžit, pokud nemají vazby na konkrétní kupce. Hodnota ukradených předmětů je podle představitelů katedrály jen těžko vyčíslitelná. S ukradenými klenoty byly v 17. století pohřbeni švédský král Karel IX. A jeho manželka Kristina. Historikové později insignie vyzvedli a vystavili. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Proměny venkova za poslední století dnes proberou zástupci místních samospráv a zemědělci. Dvoudenní sympozium pořádá Spolek pro obnovu venkova u příležitosti stého výročí založení Československa. V Národním zemědělském muzeu v Praze budou diskutovat také o budoucnosti, mimo jiné o rozvoji zemědělství nebo zadržování vody v krajině. Jedním z témat bude také odchod mladých lidí z venkova, upřesňuje organizátorka a poslankyně ODS Veronika Vrecionová.
Velmi významným tématem je problém s vylidňováním venkova. Je to problém celé Evropy, asi celého civilizovaného světa. Nikdo z nás nechce, aby venkov zůstal neobydlený a byl to jenom prostor pro čistě jenom zemědělskou činnost, protože na venkov jezdí i lidé z měst a měli by se i zajímat o to, jak tento prostor vypadá.
Bezobilné psí krmivo může způsobit selhání srdce, upozorňují na to vědci z americké Cornellovy univerzity veterinární medicíny.
Veterináři u psů vypozorovali nadměrný výskyt dilatační kardiomyopatie. Při ní se nadměrně zvětšují srdeční komory. Jak ale kanadské CBC, řekl člen výzkumného týmu Kevin McIntosh, zatím není jasné, jak přesně krmivo u psů tuto chorobu způsobuje.
Je spousta psů, kteří žerou bez obilné granule a zdaleka ne všichni začnou trpět touto srdeční poruchou. Musí to souviset třeba s geny, rasou nebo přebytkem, či naopak nedostatkem některých složek žrádla. A je zatím předčasné říkat, jaká přesná kombinace toho všeho je riziková.
Na potenciální rizika bezobilných krmiv v minulosti upozornili už i třeba vědci z Tufcovy univerzity. Podle výrobců je bezobilné krmivo naopak pro psy zdravější a přirozenější. Ondřej Novák, Český rozhlas.
Překážka na D6 a kolony u Kolína. Pojďme na dopravu. Na D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy zpomalte před sjezdem na Jeneč. Na 7. kilometru leží v levém pruhu upadlý výfuk. Řidiči tedy na poslední chvíli vybočují a brzdí. Problémy jsou stále na silnici 38 mezi Kolínem a dálnicí D11. V okolí Nové Vsi opravují silničáři vozovku a z obou směrů se zdržíte kolem 20 minut. Podobná je situace i na silnici číslo 16 mezi Mělníkem a Slaným u Vítova. I tady se projíždí pouze kivadlově na semafor. Dálnice jsou jinak v těchto chvílích průjezdné bez většího zdržení. Pouze na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kratší kolony před sjezdem na Říčany. Mezi 17. a 13. kilometrem naberete asi 10 minut. A v Praze zůstává po pojíždění v kolonách v Argentinské a následně ve Vilzonově směrem do centra a celkově silnější provoz je v okolí Smíchova a Malé Strany. Dobře dojeďte.
Bude jasno až polojasno odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů. Hlavně v nižších polohách v Čechách místy vystoupí až na 37. Na horách naměří kolem 27 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý během dne, mírný východní až severovýchodní vítr. Tlak se měnit nebude nebo slabě stoupne. Noc má být jasná až polojasná s nejnižšími teplotami 21 až 17 stupňů. A zítřek přinese opět jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno, na horách na západě místy přehánky nebo bouřky a teploty 31 až 35 stupňů. Stále je s vámi Dopolední plus, slovo má opět Michal Rosypal.
A já přeji hezké dopoledne 10 minut po 11. hodině. Za okamžik se spojíme s naším zvláštním zpravodajem Zimbabwe a zeptáme se jej na aktuální výsledky po volbách a na aktuální reakce. Mluvit budeme také o tom, že zpožděná aktivace jedné srdeční komory může vést až k selhání srdce. Brněnští vědci nově umí takové zpoždění velmi přesně změřit a lépe tak vybrat účinnou léčbu. Jak to dělají, se dozvíme za chvíli. A naším tématem budou také hypotéky. V Česku je o ně enormní zájem. Dobrý poslech středečního Dopoledního plusu s datem 1. srpna přeje Michal Rosypal.
Dopolední plus.
Hlasy po volbách v Zimbabwe ještě nejsou úplně sečteny, ale už teď je jisté, že vládní strana Africký národní svaz Zimbabwe, Vlastenecká fronta, získá většinu v parlamentu. Z 210 křesel už jich má jistých 110. Naproti tomu opoziční hnutí pro demokratickou změnu jen 41. Zbývá rozdělit posledních 59 křesel. Celé volby sledoval přímo na místě náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Hezké dopoledne, Pavle.
Pěkné dopoledne, Zarare.
Tak kolik hlasů je sečteno a proč to vlastně trvá tak dlouho?
Sečtené je už zatím většina hlasů těch v parlamentních volbách a pravděpodobně i v těch obecních, které se konaly paralelně jak s těmi parlamentními, tak s těmi prezidentskými. A jak si říkal, tak už je jasné, že většinou v parlamentu bude mít tedy strana ZANU PF, která tady dosud také vládla. Nicméně slyšel jsem tu hlasy a také na sociálních sítích se objevovaly takové názory, že sice lidé mohli hlasovat pro ty poslance hlavně ze ZANU PF, ale potom, že dávali více hlasy mladému kandidátovi na prezidenta Nelsonu Chamisovi. Takže ty prezidentské a parlamentní volby nemusí být úplně přesným zrcadlem jedněch těch druhých. Takže zatím ještě neznáme vůbec žádné částečné výsledky těch prezidentských voleb, protože volební komise říká, my je zveřejníme až tehdy, až je budeme mít ze všech volebních okrsků, protože to je ta nejcitlivější věc samozřejmě. Už včera odpoledne se slavilo před centrálou toho hnutí pro demokratickou změnu, ale bylo to zatím velice předčasné, protože ty výsledky opravdu nejsou známé a mají být známé nejdříve v pátek.
Každopádně už teď tady můžeme říci opravdu definitivně, že vládní strana získává většinu a že opozice na většinu už jasně podle matematických propočtů dosáhnout nemůže.
To tak lze říct, protože zkrátka získali ZANU PF nadpoloviční většinu, maximálně, že by někdo ještě zpochybnil ty výsledky, ale to asi se tak úplně nepodaří, protože zdejší pozorovatelé místní, kteří jsou z různých nevládních organizací, tak zjistili, že třeba v 7% těch volebních okrsků ty komise, jak měly, nevyvěsily na dveře nebo na stany, kde se ty volby konaly, tak nevyvěsily tam ty konkrétní výsledky v tom kterém okrsku, což je porušení zákona. Ale to asi nemůže mít žádný větší vliv na to, která z těch stran získá většinu v parlamentu.
No a jaká je aktuální situace v Zimbabwe? Jaké jsou reakce na volby? Jsou nějaké protesty?
Protesty to úplně nejsou. Říkám, že u té centrály hnutí pro demokratickou změnu Nelsona Chamisy, tak tam byl takový dav několika desítek lidí, hrála tam hudba a lidé tančili, radovali se, ale zatím tady ještě nebyl úplně důvod tomu oslavovat něco. Před centrálou nebo přímo v centrále ZANU PF, na kterou odsud vidím, to je takový velikánský věžák, na kterém je obrovský billboard s portrétem Emersona Mnangagwy, současného prezidenta, tak tam prý podle toho, co mi říkali lidé, tak tam prý vládne taková docela očekávací nálada. Není to úplně veselé, protože možná tuší, že Emerson Mnangagwa nevyhraje v prvním kole nebo vůbec nevyhraje v těch prezidentských volbách, ale to všecko je naprosto nejisté. To jsou jenom takové zvěsti, které tady kolují, co lidé si říkají, co píší na sociální sítě a není to nějak potvrzené volební komisí.
Přestože tedy hlasy všechny ještě nejsou sečteny, máme nějaké odhady nebo nějaká data o volební účasti?
Volební účast byla rekordní, to píší všechny noviny zdejší, v některých těch provinciích byla 75%, rozhodně byla velice masivní i podle toho, co bylo možné vidět, tak lidi stáli ve frontách na to hlasování a opravdu jich přišlo hodně. Čtvrtina, to je možná, protože buď byli někde v práci, nebo zkrátka nemohli. Teď právě tady kolem mě projelo policejní auto, taková dodávka otevřena, na které sedí asi 12 policistů, mají štíty a mají takové ty helmy se sklopným hledím a jedou
přibližně někam k centrále té strany ZANU PF, anebo možná také teď zahybají a to by měli mít tedy směr k sídlu ústřední volební komise. Zkrátka ta účast byla opravdu velice vysoká, to už je teď potvrzené.
Pavle, jak hodnotí volby mezinárodní pozorovatele?
To se dozvíme přibližně tak za necelou hodinu až hodinu a půl, kdy jsou tiskové konference jednak pozorovatelů z Africké unie, pozorovatelů z dalšího ekonomického společenství Komesa a také pozorovatelé z Evropské unie budou mít svoji tiskovou konferenci a řeknou nám svá zjištění, ale zatím, co jsem se dozvěděl od jednotlivců, tak říkali, na některých místech panoval takový trochu chaos, protože tentokrát se hlasovalo ne podle ulic, ale podle jmen a ti lidé nevěděli vůbec, kam do které fronty se mají zařadit a potom se to prodlužovalo. Někteří stáli ve frontách i 3 nebo 4 hodiny. V některých místech nebylo dost, v seznamech nebyli ti lidé, nebyli zapsaní, což mohlo být zase tím, protože byl nově zaveden nějaký systém biometrický a ti lidé se museli registrovat, takže ti, kteří to neudělali, tak třeba v těch seznamech nebyli. Takže byly určité nesrovnalosti na vesnicích také. Zdejší pozorovatelé zjistili, že kmenoví náčelníci nebo jakýsi předáci těch vesnic, takže vlastně nutili lidi, aby šli hlasovat a hlasovali pro ZANU PF. To je taková běžná praxe, která se tady odehrává na těch malých vesnicích, kde ti náčelníci, to je vlastně autorita.
Přímo v Zimbabwe sledoval volby a sleduje i sčítání a další reakce náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Pavle, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
V 11 hodin a 16 minut posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Výzkumný tým z Brna získal americký patent na technologii, která vylepšuje možnosti EKG měření. Umožňuje určit s přesností na milisekundy zpoždění aktivace srdečních komor. Detailní informace o srdci pacienta můžou pomoci lépe zacílit léčbu a zvýšit tak kvalitu jeho života. Na patentované technologii spolupracovali vědci z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Zajímala se o ní i Martina Pouchlá.
Slyšíte rozdíl mezi zvuky? První reprezentuje záznam z EKG zdravého srdce. Na druhém pravá srdeční komora předbíhá levou. A na třetím levá srdeční komora předbíhá tu pravou. Tomuto předbíhání se říká komorová dyssynchronie. Snižuje výkon srdečního svalu a tím množství krve, kterou pumpuje do těla. Přináší zdravotní komplikace a může vést až k srdečnímu selhání.
Lidské srdce pumpuje krev a v zásadní fázi je kontrakce levé a pravé komory, kdy se okysličená krev z levé komory pumpuje do krevního oběhu a při kontrakci dochází k elektrické aktivitě levé a pravé komory a ta elektrická aktivita je velmi rychlá, velmi intenzivní a formuje tvar EKG, část, které se říká QRS komplex a z tvaru toho QRS komplexu se eventuálně potom usuzuje na různé anomálie.
Přibližuje Pavel Jurák z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky. Onemocnění se léčí vícedutinovým kardiostimulátorem. Přibližně u třetiny pacientů ale tato léčba nezabírá. Pavel Jurák a jeho kolegové se proto zaměřili na to, aby detailně popsali zpoždění aktivity srdečních komor a pomohli lépe vybrat pacienty, kterým může tento speciální kardiostimulátor pomoci.
Užíváme vysokofrekvenční složky obsažené v EKG a z těchto vysokofrekvenčních složek měříme časové zpoždění aktivace jednotlivých částí srdečních komor. A úplně nové je to, že vlastně jsme schopni poskytnout, o kolik milisekund jednotlivé segmenty v srdci jsou zpožděné oproti jiným.
Technologie tak umí určit pacienty s nestandardním EKG, jejichž komory se stahují synchronně a vícedutinový kardiostimulátor jim tedy nepomůže. A těm, kteří se pro zmíněnou léčbu hodí, by technologie mohla pomoci lépe umístit potřebné elektrody.
Náš systém se vlastně vůbec neliší od standardního měření EKG. To rozložení elektrod na hrudníku je naprosto shodné. Jediný rozdíl je, že to EKG se neměří nějakých těch 5-10 sekund, ale musím ho zde měřit 3-4 minuty. Takže ten pacient leží asi 3 až 4 minuty na lůžku v klidu, odpočívá a my nabíráme data toho signálu, které zprocesujeme a získáváme tyto hodnoty té potenciální dyssynchronie mezi levou a pravou komorou.
Popisuje Pavel Leinweber z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Vyšetření pacienta s podezřením na komorovou dyssynchronii je přitom prostřednictvím nové technologie velmi jednoduché.
Jedním z problémů implantace těchto biventrikulárních stimulátorů může být to, že se lékařům nepodaří zavést tu levokomorovou elektrodu přesně na to určené místo, protože ona se musí zavádět poměrně komplikovaně, ne tak jako ta pravá. Ta naše technologie by mohla umožnit tomu lékaři přímo při implantaci najít nejlepší vhodné místo pro dosažení co nejlepší synchronie těch komor, nebo už před tou vlastní implantací ukázat, kde na té laterální stěně té levé komory se nachází to vhodné místo a pak ten lékař se tam může snažit směřovat tu elektrodu.
Podobné vyšetření by podle výzkumníka mělo být snadné například i pro praktické lékaře. Kdyby mohli novou technologii využívat, lze zatím těžko odhadnout. Medicínský trh si novinky osvojuje jen velmi pomalu, upozorňuje Pavel Jurák.
Když se například podíváme na mobilní telefony, kdy každým rokem vznikají telefony s lepšími fotoaparáty, s rychlejšími procesory, ta technologie se velice rychle vyvíjí, tak ve zdravotnictví tomu tak vůbec není. EKG se měří 100 let pořád stejným způsobem, častokrát se zaznamenává na milimetrový papír, častokrát se parametry a morfologie EKG měří pomocí pravítka. Přestože ty nové technologie už jsou k dispozici, tak jejich zavádění je někdy hodně komplikované a stojí to spoustu času, což je někdy škoda.
Brněnské vědce teď čeká dokončení studie, která přínosnost jejich technologie zkoumá na pacientech Fakultní nemocnice u svaté Anny. Vyšetření jich podstoupila už více než tisícovka. V rámci dalšího ověřování výzkumníci z Brna spolupracují s pracovišti v USA i na starém kontinentu. V současnosti také čekají na ukončení patentového řízení v Evropě. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Máme 11 hodin a 21 minut, posloucháte Dopolední Plus. Češi chtějí hypotéky. Obrovský zájem o úvěry na bydlení potvrzuje třeba Česká spořitelna. Zájem o ně v červnu vzrostl o 5%. Podle webu Fincentrum Hypoindex si v červnu lidé napůjčovali přes 20 miliard korun. My si více o hypotékách řekneme s Barborou Kladivovou z ekonomické redakce. Pěkné dopoledne.
Pěkný den.
Báro, čím je způsobený tak enormní zájem o hypotéky?
Jde v podstatě o strach. V říjnu totiž začne platit další zpřísnění pravidel, které doporučila Česká národní banka. Lidé si budou moct půjčit pouze 9násobek svého ročního čistého příjmu. Zároveň ale splátky hypotéky nesmí překročit 45% čistého příjmu. A to může být pro některé zájemce o vlastní nemovitost problém. Při platu 25 tisíc čistého měsíčně si nově budou moct lidé půjčit 2 miliony 700 tisíc korun. A za to dům ani byt ve velkých městech prostě nekoupí. Češi, kteří chtějí mít vlastní bydlení, si tak hypotéky ve velkém vyjednávají teď.
Kolik lidí si tady v červnu půjčilo na bydlení?
Bylo to o více než 1200 klientů, víc než v květnu. Celkem banky uzavřely přes 9 tisíc nových smluv s klienty, kteří si napůjčovali téměř 20 miliard korun. No a velkému zájmu o hypotéky se přizpůsobují i banky. Ty i přes rostoucí úrokové sazby své sazby nezvyšují. V červnu základní úroková sazba klesla na 2,49%. Tu nabízí svým klientům při pětileté fixaci třeba Česká spořitelna. Zvýhodněné sazby ale nabízí klientům třeba i Equabank nebo UniCredit Bank. Banky ale výhodné úvěry pro klienty neudrží už dlouho. Už zítra totiž s největší pravděpodobností zvedne Česká národní banka opět sazby o 0,25% na 1,25%. Jednoduše řečeno zase se o trochu zdraží půjčování peněz.
Báro, zvýšení úrokových sazeb se tedy dotkne i lidí, kteří už hypotéku mají, je to tak?
Ano, přesně tak. Jim se měsíční splátky vlastního bydlení s rostoucími úroky budou zvyšovat. V příštích letech navíc skončí 3- a 5-leté fixace lidem, kteří si půjčovali za nejnižší úroky, říká hypoteční specialista Dan Horňák ze společnosti Chytrý Honza.
Při úvěru 3 miliony korun se splatností 30 let a úrokovou sazbou poskytnutou před 2 lety ve výši například 1,59%, klient nyní splácí 10 484 korun. Pokud se mu úroková sazba navýší po konci fixace například na 3%, jeho nová splátka bude 12 300 korun.
Tedy o necelou pětinu víc. Navíc podle předpovědi České bankovní asociace bude česká ekonomika zpomalovat svůj růst a lidem se tak může zhoršit životní situace. Na trhu se tak za pár let můžou objevit nemovitosti, které už jejich majitelé nebudou moc dál splácet, nebudou na to mít totiž dostatek peněz.
Je z čeho na trhu vlastně ještě vybírat při tak velkém zájmu lidí o vlastní bydlení?
Příliš ne. Nemovitostí ve velkých městech není na zbyt. Poptávka je tak vyšší než nabídka. Výjimkou není v současné době ani prodej nemovitosti do druhého dne, a to i přes stále rostoucí ceny nemovitostí. Třeba v Praze vzrostla za poslední 3 roky průměrná cena bytů skoro o 70%. V letošním druhém čtvrtletí se vyšplhala až na 94 tisíc korun za metr čtvereční, meziročně o 24% víc. Alespoň to vychází z údajů Fincentra Hypo Indexu.
Informuje Barbora Kladivová z ekonomické redakce. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Dopolední plus. Aktuální zpravodajství z domova i ze světa. Každý všední den od 10 do půl 12 na Plusu.
Za 5,5 minuty bude 11:30. Pod titulem Rok 1968 mi obrátil život na ruby vysíláme ode dneška každou středu po 20. hodině jeden díl dokumentárního cyklu, ve kterém se vracíme k osudům lidí, kteří byli po okupaci sovětskou armádou a dalšími vojsky Varšavské smlouvy postaveni před otázku, jak se postavit k novým pořádkům. Série navazuje na předchozí dokumenty nazvané Děti charty a autory jsou opět Ivana Denčevová a Jan Sedmidubský. Zeptal jsem se ho proto, v čem se oba dokumentární cykly liší a kdo jsou protagonisté nové série.
Drobátko si to liší v tom, že potomci chartistů ti samozřejmě byli chtě nechtě velmi vtaženi do přímé jaksi politiky, byť té disidentské. Tohle to jsou z velné části lidé, kteří vlastně s politikou nic moc neměli dočinění, respektive třeba ani jejich rodiče, protože tady se bavíme o generaci, která plus minus tehdy byla vlastně ve věku teenagerů nebo velmi mladých lidí. Z těch známých jmen tam vlastně máme jenom všem posluchačům známou novinářku Lídu Rakušanovou nebo spisovatelku Evu Kantúrkovou. Ale z valné části jsou to tedy lidé, kteří vlastně nebyli nikde v éteru slyšet a určitě o nich tedy posluchači uslyší poprvé. Tak třeba hned první je Petr Cejnar, dnes starožitník ve Vídni, který měl ještě navíc velmi zajímavé osudy ohledně 68. roku, protože v létě 68 před okupací najednou se v Praze objevili jeho biologičtí rodiče, prosím pěkně, o kterých on věděl jenom matně, tehdy žili ve Francii. No a nastal takový jaksi rodinný tanec, kdy on vlastně ten politický osud u něj se totálně mísí s velmi dramatickým osudem osobním. On zrovna říká, Petr Cejnar, takovou klíčovou věc, že jak si emigrovat, to bylo jako přistát na měsíci. A v tom se vlastně hodně ti lidé shodují, museli se často naučit jazyk a všechno profesně znovu, ať už v oboru, ve kterém dělali, nebo v jiném.
A jenom, pardon, že vám do toho vstupuji, to, co teď zmiňujete, je to společný rys vlastně všech těch příběhů, všech těch osudů, něco, co všechny ty protagonisty spojuje?
Jistou výjimku možná tvoří Dušan Havlíček, což je velmi zajímavá osobnost. Byl, protože bohužel nedávno zemřel. Natáčeli jsme s ním na jaře tohoto roku a ještě docela duševní svěžesti se nám to podařilo. To jsem velmi rád. Dušan Havlíček byl v létě 68 jmenován na ústředním výboru KSČ šéfem oddělení tisku rozhlasu a televize. A on se ocitl v podstatě náhodou na tom jednání 20. na 21. srpna během té okupační noci a viděl v přímém přenosu, nebo na vlastní oči, jak se dneska říká, jak se ti naši straničtí bosové nejvyšší za té noci zachovali, včetně těch zrádců typu Bilak. No a on potom další den o tom namluvil svědectví do rozhlasu a tím se stal samozřejmě naprosto nepřijatelným pro ty reakční nebo konzervativní síly v komunistické straně. No a na jaře 69 odešel do Švýcarska jako korespondent ČTK a už tam zůstal tedy s celou rodinou nebo s částí své rodiny. Takže v tomto případě on měl ten start přece jenom trošku snažší. Pak pracoval pro švýcarskou televizi. A to byla spíš výjimka.
Ty začátky tedy bezesporu, ale musely být těžké pro všechny. Podařilo se všem těm protagonistům vašeho seriálu uchytit se v cizině?
Víceméně ano. V podstatě, pokud se přímo neuchytili v oboru, ve kterém od počátku pracovat chtěli, tak přesto našli nějaké docela slušné uplatnění a myslím, že jsou spokojení. Třeba sociolog Miloš Vládr, ten tedy nakonec se stal, řekněme, zjednodušeně ajťákem už v polovině 80. let a nestěžuje si v tomto směru.
Co s těmi lidmi udělalo, pokud se mohli podívat do tehdejšího Československa ještě před listopadem 89?
To je hodně zajímavá otázka, to se podařilo tuším jenom dvěma z nich a byl to ten případ, kdy si ti lidé takzvaně upravili své vztahy se státem, to znamená museli si jaksi vyplatit své studium socialistickému Československu a tak. Většinou ten důvod byl zkrátka navštívit třeba už rodiče, kteří byli jaksi na odchodu z tohoto světa a tak. Byl to šok, protože oni se ocitli ve filmu, který byl 10-15 let starý. stejné linky tramvají, stejná telefon čísla, jaksi stejná šedivost té normalizační Prahy. A oni vlastně, zpravidla to byl velmi ambivalentní zážitek a je to velmi zajímavý psychologický moment a zpravidla jako velmi, velmi problematický pro ty lidi. Jako neměli z toho jednoznačně radost.
Říká dokumentarista Jan Sedmidubský, který spolu s Ivanou Chmele-Denčevovou připravil dokumentární cyklus Rok 68 mi obrátil život na ruby. První díl můžete poslouchat dnes po 20. hodině, jmenuje se Člověk bez minulosti a mapuje osudy zmíněného restaurátora Petra Cejnara po emigraci do Vídně.
Hovory. Z nudy turistického zájezdu v Africe začal fotit. Pak vytvořil vlastní tým a jako první zmapoval leopardí řeč.
Ingela se volá, že mama Simba, jakože mama levou. Ta Elena, mama Duma a mě volají papa Čuji.
Dozvíte se, jak se leopardi namlouvají a dokonce, že umí napodobit i ptačí hlas. Zakladatel nadace na záchranu africké přírody Roman Baláš bude mým hostem.
Hovory Davida Šťáhlavského. Dnes po 10. večer na Plusu.
Je 11:30.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Obvodní soud pro Prahu 1 uložil bývalému tajemníkovi Hnutí svoboda a přímá demokracie Jaroslavu Staníkovi za nenávistné výroky pronesené ve sněmovně trestním příkazem dvouletou podmínku a peněžitý trest 70 000 korun. Uvedla to dnes Česká televize, které to řekl šéf obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. Soud uznal Staníka vinným v pondělí. Mluvčí soudu Pavla Hajková tehdy ale výši trestu neupřesnila, protože rozhodnutí neobdrželi ještě všichni účastníci. Po srážce vlaku s osobním autem je uzavřená mezinárodní trať z Českých Budějovic do Lince. Řidič osobního auta nehodu nepřežil. V rychlíku z hornorakouského Lince do Prahy cestovalo přibližně 80 lidí a podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů nikdo z nich nebyl zraněn. Zimbabská vládní strana ZANU-PF obhájila většinu v dolní komoře parlamentu. Vyplývá to z průběžných čísel zveřejněných volební komisí. Rozdělit zbývá ještě 59 z 210 mandátů. Strana někdejšího lídra Zimbabwe Roberta Mugabeho by tak mohla dosáhnout i na dvoutřetinovou ústavní většinu. Opozice už výsledky ZANU-PF překonat nemůže. Zimbabvané v pondělí vybírali i prezidenta. Výsledky má komise začít oznamovat už dnes popoledni. Výstup na Eiffelovu věž dnes není omezený stávkou. Na památku se dostanou všichni lidé s předem zakoupenou vstupenkou. Vedení věže to potvrdilo na svém twitterovém účtu. Otevření Eiffelovky se ale ráno pozdrželo, protože zaměstnanci na dnešek plánovali stávku. Po vyjednávání s vedením věže ji odložili na zítra. Odborům vadí nová pravidla pro kupování lístků, kvůli kterým se u vstupu do věže tvoří dlouhé fronty. Těm se návštěvníci, kteří přišli bez rezervace lístku, nevyhnou ani dnes.
Kolony čekejte na D1 před Prahou a také na silnici číslo 16. Teď podrobně. Dálnice jsou v těchto chvílích průjezdné bez většího zdržení. Pouze na D1 směrem do Prahy čekejte kolony před sjezdem na Říčany. Mezi 17. a zhruba 13. kilometrem naberete 10 minut navíc. Problémy jsou i na silnici číslo 38 mezi Kolínem a dálnicí D11. V okolí Nové Vsi opravují silničáři vozovku a z obou směrů naberete až 20 minut. Podobná je situace i na silnici číslo 16 mezi Mělníkem a Slaným u Vítova. I tady se projíždí navíc kyvadlově na semafor. A v Praze stále čekejte po pojíždění v kolonách ve Vilzonově směrem do centra a celkově silnější provoz je v okolí Smíchova a také Malé Strany. Dobře dojeďte.
Bude jasno až polojasno odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 35 stupňů. Hlavně v nižších polohách v Čechách, ale místy až ke 37 stupňům Celsia. Na horách bude kolem 27 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne mírný východní až severovýchodní vítr. Následuje Interview Plus, ptát se bude Michal Rosypal.
Proč se prezident Miloš Zeman sešel se špičkami české justice? Jak chápat jeho vyjádření ke kauze H-systém? A kdy se vyřeší situace na ministerstvu zahraničí? Jen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Dobrý den.
Přeji krásný den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane mluvčí, my interview předtáčíme v úterý odpoledne, čili právě ve chvílích, kdy kousek od nás na Pražském hradě se koná schůzka prezidenta Miloše Zemana s předsedy ústavního a nejvyššího soudu pány Rychetským a Šámalem. Vy jste 26. července na Twitteru napsal, a teď cituji, prezident republiky Miloš Zeman se v úterý 31. července na Pražském hradě setká s předsedou ústavního soudu Pavlem Rychetským a předsedou nejvyššího soudu Pavlem Šámalem za účelem konzultace v kauze H-systém. Konec citace. Pavel Rychetský ale pro server iRozhlas řekl, že očekává diskuzi o stavu soudnictví a že o případu nemá žádné konkrétní informace a že o tom by ani nemohl mluvit. To jste si nevyjasnili předem?
Tak já myslím, že důležité je, že k té schůzce došlo, že pan prezident v této věci nějakým způsobem postupuje, protože jde o velmi závažnou záležitost. A proto jsem také zdůraznil v tom vyjádření na Twitteru, že jde o konzultaci.
Nejde ale o to... chtěl tedy prezident mluvit s pány předsedy o kauze H-systém? Konzultovat kauzu H-systém?
Tak já myslím, že k té konzultaci právě v tuto chvíli dochází. Samozřejmě jsou tam dány určité mantinely, je zcela pochopitelné, že předseda ústavního soudu i předseda nejvyššího soudu mají právě tyto mantinely dány. Ale rozmluva...
A prezident může konzultovat s předsedy soudu o aktuální kauze, která může u ústavního soudu skončit a pravděpodobně tam skončí?
Samozřejmě, že ano. Pan prezident má plné právo takové věci konzultovat. Nesmí nějakým způsobem ovlivňovat případné rozhodování.
No a ta hranice mezi tím může být velmi tenká.
Důležité je, že pan prezident v té věci koná a tady je třeba zdůraznit, že ono konání se uskutečňuje nejenom na úrovni Pražského hradu, ale také na úrovni vlády. A tady je třeba vysoce ocenit aktivitu předsedy vlády České republiky pana Andreje Babiše.
Předseda vlády si nepozval na schůzku předsedu ústavního nejvyššího soudu.
Každý má svůj úkol a prezident republiky, který má přímý vztah právě tím, že navrhuje a jmenuje tyto činitele, tak má samozřejmě právo s nimi věci konzultovat. Proto jsme zdůrazňovali ono slůvko konzultovat, nikoliv diktovat, nařizovat, projevovat nějaká přání.
Ale konzultovat je asi poměrně podobné slovo jako slovo jednat.
Chceme-li někomu pomoci, tak musíme učinit, co je v našich silách. To není důvod k nějaké kritice.
Protože Pavel Rychetský řekl pro server i rozhlas, mám tady citaci, soudím, že pan prezident dobře ví, že o žádné živé konkrétní kauze nemůže s představiteli soudní moci jednat. Konec citace. A Pavel Šámal zdůraznil, že nemůže s prezidentem řešit konkrétní případy, že bere pozvánku na hrad jako příležitost k diskuzi o stavu soudnictví.
Já to beru jako velmi diplomatická vyjádření. Já myslím, že ta debata, která právě v tuto chvíli probíhá při našem přetáčení, je velmi živá, velmi zajímavá, ale důležité je...
Čili i o kauze H-systém.
Tak já věřím a vím o tom, že pan prezident toto téma pozvedl na tomto setkání. Není to žádné tajemství, proto jsme to dopředu také říkali a není to žádné překročení čehokoliv. Prostě prezident republiky se o celou situaci zajímá a má plné právo o tom hovořit s příslušnými činiteli, zvláště v situaci, která si žádá nějaká jednorázová rychlá řešení.
A pardon, uvědomoval si prezident ty námitky obou pánů ještě před tou schůzkou, které zaznívaly v médiích poměrně jednoznačně?
Já myslím, že pánové se vyjádřili velmi diplomaticky a rozrušení se objevilo pouze na straně médií, pane redaktore. Já myslím, že ta debata probíhá velmi, velmi dobře a nedochází k tam žádným závadám nebo rozporům.
A podle prezidenta je tedy v pořádku, že konzultuje aktuální kauzu, která pravděpodobně skončí u ústavního soudu s předsedou tohoto soudu.
Je to nejenom důležité, je to dobře. A je to správné, že se taková schůzka uskutečnila.
Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček je hostem v dnešním interview plus. Pane mluvčí, prezident vaším prostřednictvím sdělil, že to rozhodnutí nejvyššího soudu v kauze H-systém, a teď cituji, vyvolává vážné pochybnosti jak o kvalitě, tak o lidskosti našeho soudního systému. Konec citace. Ale soudce Kamil Kydalka, který majoritního akcionáře H-systému pana Smetku vlastně poslal za podvod na 12 let do vězení, k tomu řekl, cituji, pokud pan prezident má pochybnosti o kvalitě soudu, já osobně mám pochybnosti o tom, zda si pan prezident pamatuje, jaká byla v H-systému úloha jeho nejbližších spolupracovníků. Konec citace. Pamatuje?
Já bych tady chtěl zdůraznit jednu věc. Zaprvé mě vyjádření pana soudce Kydalky překvapilo a zvláště v situaci, kdy ve svém vyjádření na sociální síti lhal. To si myslím, že by si soudce neměl dovolit.
Co konkrétně máte na mysli?
Pan soudce vytýkal panu prezidentovi nerespektování soudního rozsudku v kauze Peroutka. A to prostě není pravda. To je čistá a vyložená lež.
Ta kancelář prezidenta republiky se neomluvila, tak jak ji nařídil.
Pokud, pane redaktore, sledujete rozhodování soudu, tak nejvyšší soud tento případ vrátil zcela na začátek. A v tuto chvíli se již netýká kanceláře prezidenta republiky.
Ale to dovolání nemělo odkladný účinek, ale teď nezapředávejme do podrobností.
To jsou důležité věci.
Zpátky k tomu argumentu pana soudce Kydalky. Osobně mám pochybnosti o tom, zda si pan prezident pamatuje, jaká byla v H-systému úloha jeho nejbližších spolupracovníků. To je to, co mě zajímá.
V takovém případě by si pan soudce Kydelka měl vzpomenout na vyjádření soudu z tehdejší doby, který konstatoval, že Miloš Zeman nemá s kauzou H-systém vůbec žádnou spojitost. My jsme se tady stali svědky.
Miloš Zeman ne, a o tom ani pan Kydelka nemluvil, ale jeho nejbližší spolupracovníci, například Miroslav Šlouf, je zmiňován v tom rozsudku opakovaně.
Pane redaktore, pan Šlouf zemřel. A nemůže se k věci vyjádřit. A já nebudu hovořit za pana Šloufa, já mohu hovořit za pana prezidenta. A zde soud jasně konstatoval ve svém vyjádření, že se ta věc vůbec netýká Miloše Zemana jako takového a že nemá vůbec žádný vztah k celé kauze. To je třeba jasně říci. Ta záležitost byla politizována, paní Marvanová se k té věci vyjádřila na Twitteru. Já jsem se proti tomu ohradil a znovu opakuju a pouze cituji to, co bylo řečeno soudem. Jinými slovy řečeno, tady se bavíme o situaci, kdy osoba, které se ta záležitost týkala, to znamená nějaký systém výpomoci v té záležitosti, již nežije a nemůže se nikterak bránit. A já nebudu hovořit za někoho jiného.
To pochopitelně. Zajímá mě stanovisko prezidenta republiky k tomu rozsudku Městského soudu v Praze z roku 2004, kde se píše, a teď cituji ze strany 329. Stojí za pozornost skutečnost, že externím spolupracovníkem společnosti H-systém akciová společnost byl také tehdejší poradce předsedy Poslanecké sněmovny inženýra Miloše Zemana, a to svědek inženýr Miloslav Šlouf. Zmiňovaný Šlouf také pobíral za tuto činnost, která spočívala podle jeho tvrzení v takzvané roznášce propagačních letáků, odměnu od ledna 96 až do ledna 97 v měsíční částce 8000 korun, přičemž zároveň na základě plných z ledna 96, respektive února 96, přebíral ve stejném období dalších 8 tisíc korun za Desidera Hajnoviče a Pavla Valeše. Konec citace z rozsudku Městského soudu v Praze z roku 2004. Z čehož plyne, že peníze z kauzy H-systém plynuly také do Lidového domu.
Z toho neplyne nic takového. Z toho plyne to, že pan Šlouf v té době obdržel nějakou odměnu za nějaké služby, které vykonával pro tuto společnost. Ale vy se mě snažíte dostat do situace, kdy já bych tady do toho nerad zatahoval pana prezidenta. Toho se to absolutně netýká. Netýká se to Miloše Zemana jako prezidenta republiky, netýká se to Miloše Zemana jako předsedy vlády České republiky v tehdejší době, ani jako předsedy České strany sociálně demokratické. To bylo také konstatováno.
Týká se to jeho nejbližších spolupracovníků.
Ale pane redaktore, znovu opakuji, pan Šlouf již není mezi námi. Zemřel. Nemůže se bránit, nemůže se k tomu vyjádřit. Já tady nebudu hovořit za pana Šloufa. Já mohu hovořit za pana prezidenta a mohu pouze zopakovat to, co konstatoval soud, že celá kauza H-systém nemá vůbec žádnou spojitost s Milošem Zemanem. To je třeba zdůraznit.
Zmínil jste Hanu Marvanovou, která v rozhovoru pro Český rozhlas Plus minulý týden řekla, a teď cituji: prezident Zeman nepomohl žádným způsobem a v průběhu trestního řízení se zjistilo proč. Protože část vytunelovaných peněz skončila v pokladně Lidového domu. Spojkou mezi Petrem Smetkou a ČSSD a Milošem Zemanem byl Miloslav Šlouf. To je popsáno v rozsudku v kauze H-systém. Konec citace.
Paní Marvanová si dělá předvolební kampaň před komunálním volbami v Praze, kde kandiduje za STAN.
Já jsem 09 a další strany.
Přesně tak. Tyto strany mají jeden jediný bod programu a to je antizemanismus. Je to politizující záležitost. A znovu opakuju, znovu konstatuji. A mimochodem, pane redaktore, já se odkazuji v tomto směru na veřejné zdroje a na ty zdroje jsou mediální. To znamená, já jsem se dočetl hezký přehled celé kauzy na serveru aktuálně.cz, mém oblíbeném, kde je právě citováno z těchto záležitostí. Znovu opakuji, Miloše Zemana se kauza H-systém netýká, netýkala, neměl s tím žádnou spojitost. V tuto chvíli jsme před komunálními volbami, které se konají v říjnu. Paní Marvanová kandiduje v těchto komunálních.
Odkazovala jenom na ten rozsudek, který je z roku 2004.
Rozsudek
paní
se netýká Miloše Zemana jako takového, netýká se ho nikterak osobně. Nebyl nikterak odsouzen. Mimochodem, nebyl nikterak odsouzen ani pan Šlouf. Je to politizace a je to pokus pošpinit prezidenta republiky před komunálními volbami. Paní Marvanová se snaží oslovit některé pražské voliče. Jestli nemá žádný jiný program než Miloš Zeman, je mi to líto, ale je to její.
Není to důležité, když se prezident Zeman v kauze H-systém vyjadřuje a mluví o nelidskosti soudu, takže právě on možná byl ten člověk, který byl spolu zodpovědný za to, co se v té době dělo, protože byl nejdříve předsedou sněmovny a poté předsedou vlády a nijak se do toho neangažoval.
Pane redaktore, tu společnost vytuneloval její management. Znovu opakuji.
Ale ty peníze směřovaly i k lidem v ČSSD.
Peníze nesměřovaly v žádném případě k Miloši Zemanovi. Opakuji to ještě
jednou.
Ale pane doktore, pan Šlouf je mrtev a nemůže se tady bránit. Já zastoupení nemohu hovořit ze záhrobí s panem Šloufem, nemohu se ho na to zeptat, vy to dobře víte a proto se mě ptáte úplně nesmyslně. Znovu opakuji, Miloš Zeman nemá s kauzou H-System nic společného, konstatoval to soud, dohledejte si to a pak se mě můžete na ty věci ptát, já nemohu hovořit za pana Šloufa. A to, že paní Marvanová si na tom dělá špinavou volební kampaň, je to morálně špatně, ale je to její věc.
Jenom pro pořádek, citoval jsem tady z rozsudku městského soudu.
Já jsem vám také citoval z vyjádření soudu, pane rektore.
K té kauze. Ještě mě zajímá jedna věc. Vy jste 25. července na Twitteru v reakci právě na tady tu kauzu jednomu ze sledovatelů nebo z uživatelů sociální sítě Twitter napsal, cituji, dejte si studený obklad. 2006, zpráva ČTK, tresty za H-System, Smetka dostal 12 let. Smetka se považuje za oběť protikorupční akce vlády někdejšího premiéra Miloše Zemana ČSSD, nazvané Čisté ruce. Konec citace vašeho tweetu. To, že se pan Smetka považuje za oběť protikorupční akce vlády někdejšího premiéra Zemana Čisté ruce, znamená, že tomu tak bylo?
Pane redaktore, vy jste také přesně odcitoval můj tweet. Já jsem si dohledal zprávu ČTK, to znamená veřejnoprávní agentury z tehdejší doby, kde je jasně konstatováno to, co pan Smetka před soudem sdělil. To znamená, že se považoval za oběť akce Čisté ruce vlády Miloše Zemana.
Ano, ale on byl pravomocně odsouzen.
A jakou to má spojitost?
Má to spojitost takovou, že v tom rozsudku z roku 2004 se píše, tvrdit, že H-System patří do takzvané akce Čisté ruce, k čemuž měl být zřejmě vyslýchán, je zcela iluzorní. Jak vyplývá z obsahu spisu, první trestní oznámení v této věci byl ze strany poškozených podán již v roce 1997. Konec citace rozsudku městského soudu. Což vyvrací ta vaše slova, že pan Smetka byl obětí kauzy
Čisté ruce.
Pane
rektore, to není mé tvrzení, já jsem pouze citoval to, co tvrdil v té době pan Smetka. A mimo to
jste citoval trestně odsouzeného,
Pane rektore, citoval jsem zprávu ČTK, nevím o tom, že by Česká tisková kancelář byla v kauze H-System trestně odsouzena. To za prvé. Za další, já chápu vaši úpornou snahu zatáhnout Miloše Zemana do kauzy H-System. To se vám prostě nepodaří, protože prostě tak to není, nebylo a soud to také konstatoval. To, že vy ve svých podkladech to vyjádření soudu nemáte, já jsem vám schopen vám ho tady přečíst ze svého mobilního telefonu, pokud budete chtít. Můžete si to dohledat, znovu opakuju.
Ale pardon, nemluvíme tady o spojitosti s Milošem Zemanem, to pochopitelně v tom rozsudku je, že žádný ze svědků ani obžalovaných nikde neuvedl, že by někdy s Milošem Zemanem o něčem jednal. Je zcela mimo jakoukoliv pochybnost, že tato osoba přímo s touto věcí nemá nic společného. Pokud se týká návrhu na výslech svatého Bašty, bývalého ministra bez portfeje, ten je opět nadbytečný. Konec citace.
A co víc tomu chcete, pane redaktore, dodávat?
Konstatování se na okolí prezidenta Miloše Zemana.
Ale pane redaktore, znovu opakuji, pan Šlouf je po smrti. Já nemohu hovořit za pana Šloufa, on sám se k tomu už také nemůže vyjádřit. Mohu pouze konstatovat fakta, že pan Šlouf v této záležitosti nebyl nikterak odsouzen, nebyl nikterak trestán. To jsou fakta, která jsem se dočetl v otevřených zdrojích. To za prvé. Za druhé, vy sám jste citoval se verdiktu soudu, který jasně konstatoval, že s Milošem Zemanem kauza H-System nemá nic společného.
Nechápu... A bylo na místě spojovat pana Smetku s akcí Čisté ruce, když soud v rozsudku řekl, že toto spojení je zcela iluzorní?
Tuto věc tvrdil pan Smetka, já jsem poukázal na zprávu ČTK, která se toho týkala. Mimochodem zcela ilustruje to, co celou dobu říkám. Znovu opakuji a připadám si už trošku jako kolovrátek. Miloš Zeman přes úpornou snahu některých lidí prostě nemá s tou věcí nic společného. Miloš Zeman se snaží pomoci v té záležitosti, protože tady se jedná o 60 rodin a místo toho, abychom se bavili, jak pomoci, tak tady řešíme věci, které se týkají minulosti, ale netýkají se Miloše Zemana.
Co konkrétně premiér Miloš Zeman v kauze H-System dělal? Jak pomáhal tehdy těm klientům?
Pane redaktore, já jsem v té době nebyl tiskovým mluvčím Miloše Zemana, takže vám těžko na to můžu odpovědět, to by mohl odpovědět pan prezident sám. My jsme se o té věci nebavili. Pro mě je směr...
Předpokládám, že znáte jeho stanovisko.
Tak samozřejmě znám stanovisko pana prezidenta, ale bavili jsme se o jedné jediné věci. Já jsem pana prezidenta upozornil, že se tady někteří politici a někteří novináři snaží očernit jeho jméno v souvislosti s kauzou H-System. Já osobně to považuji nejenom za sprosté, ale také za mimořádně neetické a nemorální. Z toho důvodu, že prostě jednoduše pan prezident s tím nemá nic společného, v této věci nikterak nevůsobil, neměl žádné vztahy s těmi
lidmi. Byl tedy nedůsledný jako předseda ČSSD, když se to týkalo lidí spojených s ČSSD?
Já nechci hovořit o tom, že by pan prezident byl nedůsledný. Znovu opakuji, z těch lidí nikdo nebyl v žádném případě odsouzen. A znovu opakuji, Společnost H-System vytuneloval její management, pane redaktore, nikoliv nikdo jiný. Ta věc se probírala v poslanecké sněmovně na přelomu tisíciletí. Jsou to věci dohledatelné, byla v této věci učiněna interpelace. Miloš Zeman se tehdy k věci jednoznačně vyjádřil, jasně zdůraznil, že nejde o financování strany, že to byla aktivita soukromá těchto lidí a že v žádném případě nedošlo k takovým záležitostem, které se vy snažíte naznačit. Jinými slovy řečeno...
Nic nenaznačuje, jenom se ptám. Ještě mě zajímá, mluvčí Nejvyššího soudu pro aktuálně CZ řekl, cituji, Nejvyšší soud se domnívá, že by si politici měli sami uvědomit svoji spoluzodpovědnost za tehdejší styl podnikání v České republice, jehož dozvuky neustále soudy musí řešit a neměli by nyní populisticky na soudy útočit. Konec citace. Útočí prezident republiky populisticky na soudy?
Nikoliv, pan prezident velmi věcně konstatoval a to vyjádření jsem publikoval a myslím si, že je velmi přesné a velmi trefné, jsou prostě rozhodnutí soudu, která jsou opravdu nelidská a nesnaží se nalézt takové řešení, které nepřináší nové křivdy. V tomto případě došlo k řešení, které přináší nové křivdy.
No a pardon, pokud tedy soudy opravdu rozhodují tak nelidsky, tak proč prezident udělil jenom 9 milostí, pokud se nepletu?
Pane redaktore, pan prezident jasně řekl, že bude milostmi šetřit. Prezidentský úřad.
Takže jim šetří, i když se soudy v této zemi chovají nelidsky.
Pane redaktore, a jak byste chtěl učinit milost v situaci, kdy jde o civilně správní spor? To mi prosím vysvětlete, jak česká ústava upravuje takovouhle záležitost, komu a jakým způsobem a jak by ty kompetence umožňovaly udělit milost v takovém sporu, o jakém se tady bavíme.
Co tedy prezident dělá pro to, aby soudy rozhodovaly lidštěji?
Tak především se snaží upozorňovat na některé kauzy a upozorňovat na to, že je potřeba je vyřešit. To je příklad OKD, které tento případ, tato významná kauza a velmi bolestná kauza byla panem prezidentem také zmíněna v tom prohlášení. Tady je dobře, že třeba v poslanecké sněmovně funguje vyšetřovací komise, která je velmi aktivní a snaží se celé to klubko rozplést, protože to je velmi bolestná záležitost, která je jakýmsi reziduem té doby a dodnes nevyřešená. Nikdo v tom nebyl potrestán. Jinými slovy řečeno, úlohou prezidenta republiky je na některé jevy nebezpečné upozorňovat a samozřejmě přispívat k tomu, aby se nalezlo nějaké řešení. Například tou formou, že pan prezident přijal předsedu této vyšetřovací komise a podpořil jeho práci. To je velmi významná věc z hlediska prezidenta republiky. Stejně tak v kauze H-System pan prezident požádal o setkání předsedu Ústavního soudu a předsedu Nejvyššího soudu, aby s nimi celou záležitost konzultoval.
To už jsme probrali.
A to je právě úloha prezidenta republiky.
Říká mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, který je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane mluvčí, jak dlouho ještě bude trvat provizorium na ministerstvu zahraničních věcí, kdy Jan Hamáček byl pověřen řízením ministerstva vnitra i ministerstva zahraničních věcí?
Já bych to určitě nenazval provizoriem. Ukazuje se, že to řešení je velmi funkční.
Může být po celé volební období funkční?
Určitě teď není doba na to, aby se řešilo nějaké jiné aranžmá.
Je to v pořádku, že jeden člen vlády vede rezorty vnitra a zahraničí?
Není to nic neobvyklého.
Kdy se tak naposledy stalo?
Ale tak, pane redaktore, stávají se takové věci, že mě po nějakou dobu například premiér vede některý úřad.
Po nějakou dobu, ale ne rezorty vnitra a zahraničí.
V okamžiku, kdy vidíme, že pan premiér je velmi aktivní zahraniční politice a v tandemu s Janem Hamáčkem v této věci velmi dobře působí, všimněme si posílení jednoty Vyšegrádské čtyřky, zásadová stanoviska ve věcech migrace, to jsou důležité věci.
Čili zahraniční politika funguje dobře a není třeba to teď nějak aktuálně řešit.
Politika funguje výborně, naopak je třeba vyslovit pochvalu vládě a zvláště panu premiérovi za neutuchající aktivitu. Teď byl pan premiér v Rakousku, v Salzburku, využil té příležitosti k dalším a dalším jednáním. Je to velmi důležité, to znamená...
Takže pak je otázka, na co potřebujeme tolik ministrů, když ministři zvládnou řídit dva rezorty úplně v pohodě.
Ale tak já myslím, že to je dokonce rozpočtově odpovědné a dokonce je to efektivní.
Prezident by navrhoval, aby se počet ministrů snížil třeba na polovinu.
Ale tak já myslím, že kdybychom provedli, a ostatně pan premiér o tom před nějakou dobou hovořil, že by mělo dojít k nějakým úspornějším opatřením. V budoucnosti se to může ukázat jako účelné, ale to, že někdo pociťuje nedostatek na ministerstvu zahraničí, že tam není jmenován někdo a já ho teď nechci jmenovat, to je problém pouze novinářů. Funguje to, není žádný problém.
Není to problém ústavy, protože ústava v článku 68 říká, teď cituji, předsedu vlády jmenuje prezident a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.
Přesně k tomu došlo.
Přestože Andrej Babiš, premiér, navrhl v tom oficiálním seznamu Miroslava Pocheho na post ministra zahraničí.
A zároveň pan premiér navrhl podle ústavy a podle tohoto článku...
Napsal výpis, že pokud prezident tomu návrhu nevyhoví, že má pověřit Jana Hamáčka.
Ovšem s odkazem na ústavu a s návrhem. To znamená, v tuto chvíli, pane redaktore, a to jsem se poněkud podivoval, mediální neznalosti, není třeba možné podat kompetenční žalobu.
A má prezident takto aktivně sestavovat vládu, když je vláda odpovědná poslanecké sněmovně, kterou žádá o důvěru?
Prezident republiky má povinnost do té věci promluvit v okamžiku, kdyby hrozila nějaká kolize.
Která... A kolize hrozila?
No samozřejmě, že hrozila kolize. Podívejte se, pane doktore, jakým způsobem současná vláda funguje. Má absolutně zásadová stanoviska týkající se migrace, řešení migrační krize.
Ale to může prezident předjímat dopředu?
Tak podle stanovisek pana Pochybelho bylo zcela jasné, že by zastával zcela opačná stanoviska, než zastává současná vláda.
Když vy jste řekl v tom červnu, kdy se tato věc řešila, prezident zastává názor, že členem protimigrační vlády nemůže být podporovatel migrace a že členem protikorupční vlády nemůže být ten, kdo je obviňován z korupce.
Přesně tak.
Tak pan Poche byl trestně stíhán nebo obviněn z korupce?
Pan Poche se sám dobrovolně v uvozovkách přiznal k machinacím s financováním ČSSD. To je známá
věc. Ale nikdy nebyl na nikdy nebyl ani trestně stíhán.
Pane redaktore, například někteří bývalí ministři odstoupili v uvozovkách jenom proto, že byli a nebyli odsouzeni, že byli usvědčeni z plagiátorství. A teď si představte, že by...
Platí to, že prezident dodržuje zásadu presumpci neviny i u politiků?
V žádném případě nesmí být člen vlády někdo, kdo by nabourával protimigrační politiku české vlády.
Pardon, já se bavím o tom obvinění nebo trestním stíhání. Prezident tvrdí, že je zastáncem presumpce neviny.
To platí. Samozřejmě platí.
A proč to neplatilo u pana
Pocheho? V tomto případě pan Poche se zcela sám přiznal k té machinaci s těmi finančními prostředky.
No ale to, že se přiznal, to neznamená, že by byl trestně stíhán nebo dokonce odsouzen.
Pane doktore, to je sice pravda, ale to přiznání tam prostě je. A to nebudí důvěru. Ministerstvo zahraničních věcí má úzký vztah prezidentu republiky a v takovém případě je bezpodmínečně nutné, aby to byla osoba důvěryhodná, ale především osoba loajální k České republice.
Takže to přiznání je pro vás více než například trestní stíhání premiéra.
Pan premiér jednoznačně celou záležitost popírá a my panu premiérovi a především pan prezident věří, že se ničeho nekalého nedopustil. U pana Pocheho je to zcela odlišná situace. Dohledejte si to v médiích, tuším, že to byl rok 2010, kdy se k celé záležitosti přiznal, musel opustit politickou scénu.
Ale nebylo to nic trestného.
Pane rektore, znovu opakuji, paní bývalá ministrině Malá nebo pan bývalý ministr Krčál se také nedopustili ničeho trestného a přesto odstoupili. To je precedent a na základě tohoto precedentu nemůže být nikdo další takový členem vlády.
Měli by o tom rozhodovat spíše premiéra, předseda té koaliční strany, která nominuje toho daného člena vlády?
Pan premiér rozhodl. Na základě konzultace v Lánech, která proběhla den před podáním návrhu, kdy se setkal pan prezident s panem premiérem a s panem předsedou Hamáčkem, pan prezident poskytl panu premiérovi dopis, ve kterém požádal a doporučil v případě ministerstva zahraničních věcí, aby navrhl pan premiér pana Hamáčka. Pan premiér této záležitosti hodil ústavně komfortně, to znamená...
Ale navrhl i pana Pocheho, kterého prezident odmítl jmenovat.
Ale zároveň také navrhl pana Hamáčka.
A vy jste také zmínil, že pan Poche je podporovatelem migrace, ale vadí tedy v tom kontextu, že za vlády premiéra Miloše Zemana jsme přijali přes 1000 muslimských uprchlíků z Kosova usnesením ze dne 21. dubna 1999 číslo 378?
Pane redaktore, v té době jsme byli v úplně jiné situaci. Pokud si vzpomenete, možná, tak v západní Evropě proběhla celá řada teroristických útoků, bují zde antisemitismus, dochází...
Dobře, ale ty teroristické útoky nemusí mít nutně mají samozřejmě, s migrací.
Ale samozřejmě, že ano. Že
které mají, například?
Pane redaktore, když se podíváte na útoky ve Francii, v Belgii, na útoky, které vycházely z Molenbeeku, z migrantské čtvrti, to jsou nespochybnitelné záležitosti. To
no se přece nebavíme o lidech, kteří teď přicházejí třeba letos do Itálie, když
To jsou ekonomičtí migranti, kteří jdou pouze za lepším životem, za sociálními dávkami.
No my bychom vyřizovali nebo posuzovali ty žádosti o azyl. Zda jsou oprávněné či nikoliv.
Žádné takové případy nejsou a nebudou.
Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta republiky, je hostem v Interview Plus. Ještě jedna věc mě prosím zajímá. Vy jste v pondělí na Twitteru prezident mluvčí v reakci na bojkot akcí spojených s Andrejem Babišem a jeho bývalými firmami ze strany Tomáše Kluse a některých dalších umělců napsal, cituji, mohli by se setkat v Národním divadle a v přímém přenosu ČST podepsat antibabiš a odsoudit zaprodance a samozvance. Konec citace. Co tímto prezident myslí?
To je samozřejmě můj názor. Také pan prezident jasně řekl, že to je můj soukromý Twitter.
Publikované na Twitterovém účtu prezident mluvčí.
Který je v mém vlastnictví.
Nikoliv... Jak máme rozlišit, co je váš názor a co je názor prezidenta?
Pane redaktore, kdo umí číst, tak to rozliší, protože když uvádím názor pana prezidenta, tak uvádím, že uvedl pan prezident, řekl pan prezident, prohlásil pan prezident.
A panu prezidentovi nevadí, že aktivitu umělců v dnešní době srovnáváte s antichartou?
Já myslím, že to je velmi přilehavé. Má to velkou podporu mediálního mainstreamu, je to laciné a je to urážka všech voličů, kteří volili hnutí ANO a volili pana premiéra a všech voličů, kteří volili...
A kdokoliv v této zemi nemůže říct, že si nepřeje být spojován s akcemi, které sponzorují bývalé firmy Andreje Babiše?
Stejně tak to může říct a stejně tak já můžu říct si to, co jsem uvedl na svém twitterovém účtu a myslím si, že to je velmi přilehavé. Je to podobné jako ve Spojených státech amerických, kde se určité umělecké kruhy předhání v tom, aby urazili, po případě bojkotovali Donalda Trumpa. Je to podobná záležitost.
Není to matoucí, když na oficiálním twitterovém účtu prezident mluvčí prezentujete vaše osobní stanoviska?
Je to dlouhodobá záležitost, všichni o tom vědí a budu v tom pokračovat, pane redaktore.
Vší úctě, zajímají někoho vaše stanoviska? Neměl byste tam prezentovat stanoviska prezidenta?
Budete se divit, ale zajímají.
Říká Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta republiky, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Já také moc děkuji.
Ještě dodám, že k tomuto i k dalším rozhovorům se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz, kde také najdete video přenos a videozáznam z tohoto rozhovoru. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.
Dokumenty.
Bylo to hodně šokující, říkali, jo, tak nám nemusí říkat tatínku, maminku, ale stričku, teto, já jsem říkal ne, já vás považuji za rodiče, jim jsem nikdy nic nevyčítal.
Těsně před srpnem 1968 se Petr Cejnar dozvěděl, že ho až donedávna vychovával strýc s tetou, zatímco jeho biologičtí rodiče už dávno zmizeli do Francie.
Dokument. Dnes po 8. večer na Plusu. Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
Soud potrestal podmínkou dozorce, který nezabránil na Pankráci smrti vězně. V Dánsku ode